9-chi bob.
Men Masih haqi haqiqatni aytyapman. Yolg'on gapirmayapman. Muqaddas ruhdan yorishgan vijdonim ham bundan dalolat bermoqda. Mening yuragimda buyuk g'amim, tinmaydigan dardim bor. O'z qarindosh va qondoshlarim bo'lgan isroilliklar tufayli men hatto Masihdan mardudu mal'un bo'lmoqchi edim. Xudo ularni o'g'illikka olgan. O'zining ulug'vorligini ularga namoyon qilgan. Ular bilan ahd paymon qilgan, ularga Tavrotni, diniy xizmat ko'rsatmalarini yo'llagan hamda tabarruk va'dalarini bergan. Ulug' ota-bobolarimiz ularning otalari bo'lgan. Masih ham jisman ulardan kelib chiqqan. U borliq narsa ustidan hukmdor, abadiy hamd va sanolarga sazovor bo'lgan Xudodir. Amin. Xudoning kalomi o'z kuchini yo'qotdi demoqchi emasman. Ammo Isroildan bo'lganlarning hammasi Xudo xalqi emasdirlar. Ibrohim zurriyotidan bo'lganlarning hammasi Ibrohim bolalari emasdirlar. Balki Xudo Ibrohimga aytganidek, sening zurriyoting Ishoq orqali ko'payadi. Demak, Xudoning farzandlari tabiatan tug'ilgan bolalar emas, faqat ilohiy va'da bo'yicha tug'ilganlar haqiqiy zurriyot hisoblanadilar. Xudoning Ibrohimga bergan va'dasi ana shunday edi. Kelgusi yil shu vaqtda men kelaman va Saroning bir o'g'li bo'ladi. Bunga o'xshab, Rifqo bibi ham egiz o'g'illarga homilador bo'lgan edi. Ular bitta otadan, ya'ni ulug' otamiz Ishoqdan edilar. Bu bolalar hanuz tug'ilmagan va yaxshi yoki yomon biron ish qilmagan vaqtda Xudo Rifqoga kattasi kichigiga qul bo'ladi deganida. Demak, Xudo birovni tanlaganda uni o'zi bilganidek savob ishlardan qat'iy nazar yorlaqaydi va da'vat etadi. Xudo Tavrotda aytganidek, men Yoqubni sevdim, lekin Esovdan nafratlandim. Bunga nima deymiz? Xudo nohaqmi? Aslo. Mana Xudo Musoga nima degan? Marhamat etganimga marhamat etaman. Rahim aylaganimga rahim aylayman. Shunday qilib tanlanish insonning orzu yoki tashabbusiga emas, balki Xudoning marhamatiga bog'liqdir. Tavrotda Xudo Firavnga aytganidek, qudratimni sen orqali namoyon qilay deb, ismim butun yer yuzida ma'lum bo'lgay deb men seni yuksaltirdim. Demak, Xudo istaganiga marhamat etadi va istaganining didasini qotiradi. Endi mendan so'raysan. Xo'sh, nima uchun Xudo birovni ayblaydi? Zotan uning irodasiga qarshi chiqa oladigan yo'q-ku. Ey inson, sen kimsanki Xudoga so'z qaytarasan? Haykal haykaltaroshga, meni nima uchun bunday yasading deydimi? Kulol xuddi o'sha gil qorishmasdan bir idishni e'tiborli, boshqa idishni e'tiborsiz ish uchun yasashga haqqi yo'qmi? Agar Xudo g'azab u qudratini zohir etmoqchi bo'lib, o'z g'azabiga yo'liqtirib xaroq qiladigan odamlarga ko'p sabr bilan chidagan bo'lsa, nima bo'pti? Agar Xudo azaldan marhamatiga sazovor bilgan va ulug'lash uchun belgilagan odamlarga o'zining cheksiz ulug'vorligini zohir etmoq maqsadida bunday qilgan bo'lsa, nima bo'pti? Nafaqat yahudiylar orasidan, balki boshqa barcha xalqlar orasidan ham Xudo da'vat etgan bu kishilar mana bizlarmiz. Xoshaya payg'ambarning kitobida aytilganidek, men xalqim bo'lmaganni mening xalqim, sevgilim bo'lmaganni sevgilim deyman. Siz mening xalqim emassiz deyilgan yerda ular barhayot Xudoning o'g'illari deyiladi. Ishayo payg'ambar esa Isroil haqida shunday nido etyapti. Isroil o'g'illarining son-sanog'i dengiz qumi qadar bo'lsa ham, ortib qolgan qismi yoq najot topur. Rabbimiz o'z ishini yer yuzida tez va butkul bajarib chiqur. Ishayo payg'ambar yana karomat qilib aytganki, اگر خداوند سرور کائنات بزگه زرویات قالدرمگنه دیده بز صدوم شهرگه اخشب غمار سنگر بولیب قالردیک. اندی بونگه نمه دیمیز؟ بر یاقتن صالحلیک پیدن بولمگن ماجوسیلرنه خدا اوزی اقلده. اولر مسیح که ایشانیب صالح دیب قبولگه اوتدیلر. ikkinchi yoqdan Isroil xalqi o'zimizni oqlaylik deb ilohiy qonunga qattiq rioya qilishga undab, qonunni o'rinlatmay aybdor bo'lib qoldi. Nima uchun? Chunki ular iymonga tayangan solihlikni izlamay, balki qonun amrlarini bajarish bilan savob qozonmoqchi bo'ldilar va to'siq toshiga qoqinib munkib ketdilar. Xuddi Tavrotda yozilganidek mana men Siyonda bir to'siq toshini, odamlar qoqinib ketkusi toshini qo'yurman. Unga e'tiqod etgan kishi uyatga qolmas.